suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare. Mă bucur să fim împreună în această dimineață. Este un subiect foarte special pregătit pentru această dimineață. Este vorba despre fuga lui Ilie. Cu siguranță că cei care sunteți familiarizați cu Scriptura și mai ales cu episodul Ilie ca profet în Vechiul Testament și în viața poporului Israel, acest episod al depresiei lui Ilie a frământat mintea multora și cu siguranță că ne surprinde că profetul Ilie, care totuși a dat dovadă de curaj în viața lui Israel și în slujba sa, are un moment, am putea spune, de slăbiciune, dar o slăbiciune foarte severă. Este o emisiune înregistrată în studio, prin urmare nu putem intra în legătură directă prin telefon. Invitatul emisiunii este pastorul Nicu Ionescu. Domnule pastor, bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Am ales acest subiect pentru că pe mine mă fascinează ca un profet al lui Dumnezeu să dea dovadă de atâta descurajare, de o depresie cruntă, mai ales că această depresie a venit imediat după un moment de culme spirituală în viața lui Ilie. Aș vrea să ne spuneți, pentru început, câteva informații generale despre Ilie. Cine a fost el?
Ilie a fost unul dintre marii profeți pe care i-a avut poporul evreu, care a fost activ, mă special în perioada împăratului Ahab, în regatul de nord, și care s-a evidențiat, ca de altfel și ceilalți profeți, printr-un curaj deosebit de a transmite voia lui Dumnezeu și de a mustra păcatul. De data aceasta, Ilie se remarcă prin faptul că mustră păcatul, în primul rând, al conducătorului națiunii, ceea ce era un lucru foarte periculos. Este un om care merge pe mâna lui Dumnezeu și face niște lucruri pe care puțini oameni le-ar face, pentru că foarte mulți oameni văd că lucrurile nu sunt bune, însă evită să iau atitudine din multe motive, de protecție personală, de confort, de a nu strica relațiile cu cei care ar trebui mustrați. Ilie este un personaj care are nu doar curajul să spună niște lucruri despre Dumnezeu, ci are și autorizarea de a face niște lucruri în numele lui Dumnezeu, ceea ce se și întâmplă. Este cel care anunță un timp de mare secetă, care avea să țină 3 ani și jumătate, ceea ce s-a întâmplat. Este interesant cum apare declarația Bibliei în legătură cu avertizarea aceasta. Viu este Domnul, versetul 1 din capitolul 17, 1 împărați, Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Este un fel de gestionar, așa, meteo. Este cel care nu doar spune ce va fi, dar va fi după cuvântul lui. Dumnezeu l-a onorat să poată vesti aceasta și sigur că nu putem spune că seceta a fost după voia lui. Dar el a venit să o transmită și el a spus, când o să mai vorbesc a doua oară că va veni în numele Domnului ploaie, atunci va veni ploaie. Așa apare Ilie. Este un luptător, este un om neînfricat, este un profet care nu se teme și care, dacă aș folosi așa o imagine plastică, se ia de piept cu împăratul, care era un idolatru și care dusese și națiunea în idolatrie, și îl confruntă cu propriile lui păcate și mai ales cu faptul că Dumnezeu a hotărât o pedeapsă pentru popor, care va fi de data aceasta printr-o secetă de 3 ani și jumătate.
După cum descrieți, este un profet foarte, foarte interesant. De fapt, toți profeții au avut această atitudine, acest curaj de a denunța sau de a respinge anumite atitudini sau tendințe idolate din partea oficialităților, cu toate riscurile pe care le presupunea această atitudine. Ce pot învăța liderii religioși de astăzi vis-a-vis de compromisurile pe care le fac în raport cu împărații moderni? Pentru că acum Ilie, ca și alți profeți, nu a căutat, cum ați spus, confortul, n-a căutat siguranța și n-a căutat aprobarea socială, ci a căutat să fie fidel lui Dumnezeu și să răspundă poruncii lui Dumnezeu, indiferent de riscurile pe care le presupunea această ascultare. Cum vedeți raportarea unor lideri moderni, preoți, pastori, față de autorități, prin prisma acestui episod?
Da, ar trebui întâi să fac o mică precizare importantă, și anume că și atunci era o diferență între profeți și preoți. Profetul era de obicei o persoană pe care Dumnezeu o chema pentru un rol special, adeseori un rol ingrat, pentru că rolul profeților era tocmai acela de a corecta, de a transmite dezaprobarea lui Dumnezeu față de un comportament.
Și totdeauna era o persoană nepopulară.
Nu puteai să fii un lider. Deci când spunem că profetul este un lider, spunem doar acum când citim Biblia și privim în urmă, dar la vremea aceea profeții în general nu erau lideri. Profeții erau niște oameni care veneau să spună niște lucruri care nu erau pe placul ascultătorilor, care nu dețineau o funcție în stat, care nu dețineau o funcție în biserică. Erau pur și simplu niște oameni care mergeau 100% pe relația cu Dumnezeu. Mulți dintre ei au suferit datorită veștilor pe care le aduceau. Și acum mă întorc la întrebare. Un lider ar trebui să învețe de la un profet ca Ilie să facă distinția foarte clară în viața lui și în lucrarea lui pe cine slujește. Pentru că un lider religios, că e pastor, că e preot sau oricine altcineva, are tendința totdeauna să oscileze între ce spune Dumnezeu și cum e bine pentru imaginea ta, cum e bine pentru societate. Foarte greu se menține o echidistanță a unui lider religios față de problemele sociale și față de influențele omenești. Mai ales că un lider religios nu este și șeful statului. Un lider religios este un om care are o anumită influență, are o anumită vocație și care în același timp este supus stăpânirii care e responsabilă peste zona respectivă. O rânduire socială respectivă nu-l va privi pe liderul religios ca pe buricul pământului. Nu. Îl va privi ca pe un cetățean oarecare care se ocupă de probleme religioase și care uneori poate să fie.
Bine, acum, în antichitate totuși situația foarte diferită de ce întâlnim astăzi, pentru că uneori, de fapt uneori, de exemplu în Egipt, faraon era și un lider religios.
Așa este. Nu toate societățile antice au avut însă această contopire a celor două responsabilități. Dar antichitatea ne vorbește de faptul că întotdeauna liderii religioși s-au băgat pe sub pielea liderilor societății.
Da,
a mers bine,
aveau beneficii financiare, materiale,
au avut proprietăți.
Să nu uităm în Egipt, de exemplu, atunci când Iosif vinde grâu egiptenilor și vând și pământul, se vând pe ei și
absolut.
Preoții au rămas imuni la aceste legi.
Exact.
Nu au fost afectați deloc, aveau pământul lor nevândut, aveau hrană, aveau rezerve și n-au fost deloc afectați. Este evident diferența.
Tot timpul a fost
Ilie,
așa.
Se pare, Ilie nu caută clotire
din
partea.
El nici n-are ce, pentru că el se reprezintă pe sine după ce mai întâi îl reprezintă pe Dumnezeu. El nu are în spatele său o instituție, el nu are în spatele său o armată de oameni, nu are niște enoriași pe care să-i reprezinte. El îl reprezintă pe Dumnezeu. Asta face profetul. Vine trimis de Dumnezeu, vorbește în numele lui Dumnezeu și stă singur suportând consecințele la un moment dat pentru ceea ce a făcut și a spus. Asta este profetul. Liderul religios este un om care face parte dintr-un sistem. Este o persoană publică, este o persoană oficială, este adeseori
tributar. Autoritatea instituției pe care o reprezintă.
Exact, este tributar instituției pe care o reprezintă, dar are și autoritatea
ei. Și interesele instituției.
Sigur că da. Și atunci când stă în fața unor persoane cu autoritate în stat, totdeauna stă să gândească cum e mai bine și pentru mine și pentru instituție. N-am voie să spun orice, pe când Ilie are voie să spună orice a spus Domnul. Orice a spus Domnul, el trebuie să spună mai departe. El nu se putea teme în ghilimele decât pentru propria sa viață și atât. Și ca să închei discuția, pentru mine și pentru orice alt slujitor care reprezintă o instituție și care vorbește și în numele lui Dumnezeu, Ilie ne sugerează, ne învață o lecție foarte importantă. Facem parte dintr-un sistem, suntem o instituție organizată, suntem recunoscuți de stat, dar în același timp în ceea ce privește chemarea și în ceea ce privește misiunea și cuvântul pe care îl exprimăm, să nu uităm că important este să-L reprezentăm pe Dumnezeu, să ascultăm de glasul lui Dumnezeu și sigur că de cele mai multe ori Dumnezeu ne va da o slujire și o sarcină și un cuvânt care este necesar nu doar pentru gâdilarea urechilor, ci mai ales pentru trezirea spirituală. Și uneori nu ești bine primit când vrei să faci voia lui Dumnezeu, nici chiar de proprii tăi enoriași. Când începi să le spui oamenilor că trebuie să se pocăiască, că trebuie să facă niște schimbări, că așa spune cuvântul și le aduce argumente, unii nu se vor simți prea
Scriptura
confortabil.
Scriptura ne spune că în vremea sfârșitului în special, oamenii își vor da învățători după placul lor.
Exact, exact. Da. Dar trebuie să avem respect. Și chiar dacă, eu știu, la un moment dat Dumnezeu îți transmite o veste pentru cei mai mari din stat, lucrul acesta trebuie spus cu respect și cu fermitate.
Bine, modalitatea, bineînțeles, e foarte importantă, dar
lucrurile nu mai stau ca pe vremea aceea, întrucât atunci era o teocrație, acum este o democrație și societatea trebuie să primească un răspuns, dar și biserica sau și bisericile au și ele un for prin care comunică ceea ce trebuie potrivit drepturilor și libertăților și responsabilităților pe care le au cu cei care sunt mai mari în stat. Din experiența ultimilor 20 de ani, ne bucurăm în România de o relație de comunicare pe care o putem avea cu organele statului, nu ni se impută nimic, nu se spune ce să vorbim de la amvoane, ni se ascultă părerea atunci când bisericile sunt chemate să spună ceva pentru bunul mers al țării, n-am avea de ce să ne plângem. Ar trebui să fim atenți la viața religioasă a celor pe care îi slujim și a noastră, în primul rând, în cadrul bisericilor pe care le reprezentăm.
Da, Ilie, ați amintit la început, vine direct, adică face apariția foarte brutală așa, deci nu se știa nimic de el înainte, Biblia nu ne spune nimic.
Ei, aici este diferența.
Aici este foarte interesant.
E parcă o parașutare a lui într-o scenă.
Da, dacă ne putem la alți profeți, se spune despre ei cum a fost Samuel când a fost mic.
E adevărat.
Ne gândim la Isaia, se spune cine era, de unde era, părinții lui, Ieremia la fel era fiul de preoți, era cunoscut în mediul lui. Ilie vine direct. Cum priviți metoda lui Dumnezeu de a-l pedepsi pe Israel prin secetă? Nu putea fi și altă variantă?
Puteau fi multe variante.
A avut istorie, Dumnezeu ceva special cu seceta în minte?
Dumnezeu a avut un plan.
Mă gândesc la faptul că Baal, la care se închinau în acel
era
timp,
tocmai zeul fertilității. Și ca zeu al fertilității ar fi putut să se impună dacă
exista cu adevărat.
Ar fi existat cu adevărat.
Deci a fost un război, practic, aici, între Dumnezeu și...
A fost un război, a fost o acțiune planificată de Dumnezeu, exact pe domeniu. Pentru noi astăzi, care citim Biblia și care nu avem nicio treabă cu acele timpuri și cu mentalitatea de atunci, s-ar putea să ne scape când citim istoria aceasta, dar ce secetă, putea să fie un război, să trimeată niște, nu, străini sau, eu știu, un cutremur sau o inundație. De ce secetă? Dacă ai fi trăit atunci, ai fi înțeles mult mai bine realitatea aceasta, și anume că era o declarație de război a lui Dumnezeu față de acel idol, inexistent de fapt, dar în care se încredeau de acum și Ahab și o mulțime de evrei, din păcate. Și a fost o declarație de război, a fost o declarație de ieșire la rampă, un duel. Un duel care s-a soldat cu prezența doar a lui Dumnezeu, la capătul acestor 3 ani și jumătate, este scena aceea...
A loc și confruntarea finală pe muntele Carmel.
Da. Un duel la care, din partea lui Dumnezeu, apare un singur om și din partea lui Baal apar 400, o mulțime.
Da, 450 de
o mulțime de preoți, vreo 850.
Da. Pe muntele Carmel a fost doar preoții lui Baal, pentru că provocarea pentru Baal.
Da.
Cei asaltei nu au participat.
Da, însă
erau specializați.
Poporul stătea și șchiopăta de ambele picioare.
Aici vreau să vă întreb, domnule pastor, pentru că am ajuns deja la episodul de pe muntele Carmel. Sunt mai multe aspecte foarte interesante în acest episod. În primul rând, Ilie, mustră poporul. Până când veți șchiopăta de ambele picioare? În sensul, până când stați între două păreri? Adică, dacă Dumnezeu este Dumnezeu, mergeți după Dumnezeu. Dacă Baal este Dumnezeu, mergeți după Baal. Se pare că poporul trăia într-un soi de sincretism.
Așa este.
Nu renunțaseră definitiv la Dumnezeu, la Iahve, dar mergeau după ambii. Și nu a fost doar generația asta din timpul lui Ilie. Au fost mai multe generații. Se pare că nici mai erau conștiți care aveau... un soi de, hai să nu spun politeism, dar doi Dumnezei aveau...
Era chiar un politeism, de ce nu?
He, Scriptura ne spune că poporul nu i-a răspuns nimic. Cum vi se pare această tăcere a poporului? Mi se pare foarte ciudată tăcerea aceasta, adică măcar să se fi spus un punct de vedere. Nu, au tăcut.
Să nu uităm că Ahab nu era un împărat slab. Și prin demersurile pe care le-a făcut, luând în căsătorie pe Izabela, o femeie idolatră și o femeie străină, nu era evreică, și având influență ca împărat, acesta a redus la tăcere pe toți aceia care au mai murmurat. Aduceți-vă aminte că fusese o epurare puternică pe motive religioase, pe seama celor care credeau și care erau vocali încă pentru Dumnezeul lui Israel.
Da, Ahab era de temut și pentru popoarele înconjurătoare. Când Obadia îl întâlnește pe Ilie, îi spune că a mers la fiecare popor din prejur și îi punea să jure că nu l-au spus pe Ilie. Adică, da, problema, da, dacă era să n-aibă autoritate, putea, cine ești tu să vii la mine în țară? Da. Fac ce vreau.
Deci fusese o perioadă de tiranie în Israel, de impunere a noii religii cu forța și de aducere la tăcere a opiniei personale. Evreii mai practicau sau mai aveau ceva și pentru Dumnezeul lui Israel, dar de ce au tăcut atunci? Tocmai pentru că ei știau că la porunca Izabelei, soția lui Ahab, fuseseră omorâți o grămadă de oameni credincioși, numiți acolo profeții ai lui Dumnezeu, din care Obadia, apropo că ați amintit numele lui, îi spune lui Ilie la un moment dat că a avut grijă.
A fost totuși... confundat cu prorocul Obadia.
Nu. Cu acest Obadia care apare aici.
Administrator în administrația lui Ahab.
Da, și care a făcut un gest nobil. A ascuns câte 50 de profeți în două peșteri, profeția lui Dumnezeu, ceea ce arăta pentru el, chiar dacă îl slujea pe dictatorul Ahab, arăta un respect și o temere față de Dumnezeul lui Israel. Dar ne aducem aminte până în 89 și noi am trecut,
da,
această,
deci,
teamă. N-aveai voie să spui că ești credincios, n-aveai voie să faci nu știu ce declarații, dar puteai să mergi așa pe plăcute,
da,
și la biserică.
Mulți oameni din sistemul, chiar și al securității, exact, credeau în Dumnezeu, dar nu mărturiseau pentru că, exact, își pierdeau slujba sau chiar libertatea. Nu,
tăcerea poporului era tocmai această frică de niște consecințe pe care n-ar fi dorit să le suporte. Ahab stăpânea cu mână puternică. Și acum era foarte pornit. Chiar nu era momentul să facă ei vreo declarație, pentru că Ahab era în culmea nervozității și singurul care era în ring și spre care se părea că se vor îndrepta toate loviturile lui, era Ilie. Ilie care nu doar că nu se teme de Ahab, ci confruntă poporul și îi mustră pe față. Băi, spuneți acum, până când vreți să trăiți în felul acesta, hotărâți-vă. Dacă este Baal, mergeți după el, dar dacă este Dumnezeul lui Israel, mergeți după Dumnezeul lui Israel. Însă nimic. Ecoul zero.
Însă, pe de altă parte, nu poate fi și o stare de indecizie în popor? Nu mai știu ce vor cei din popor. Pentru că la un moment dat, tăcerea aceasta într-o criză religioasă este echivalentă cu ostilitate față de Dumnezeu.
Știți că și tăcerea înseamnă un răspuns uneori.
Că până la urmă, frica în acest context însemna infidelitate față de Dumnezeu.
Absolut. Dar ce să cerem unui popor care manifestase cu câteva generații înainte această îndepărtare de Dumnezeul lui Israel și care se complăcea în noua religie în care Baal și Astartea permiteau mult mai multe lucruri și care ofereau o deschidere și o libertate și, spre păcat.
Știți ce văd astăzi? Văd o foarte mare asemănare cu anumite tendințe de astăzi. Asistăm din partea statelor seculare la tot felul de decizii care flagrant calcă legea lui Dumnezeu. Și mă refer la probleme care țin de homosexualitate, mă refer la probleme care țin de, eu știu, fraude și alte lucruri care pur și simplu se fac și unele chiar sunt legiferate. Și la un moment dat, bisericile nu mai au dreptul să își spună punctul de vedere și din ce în ce mai puțin își spun punctul de vedere. Este o acceptare tacită din partea lor a acestor practici și mă gândesc dacă nu cumva bisericile de astăzi se fac vinovate de, așa cum s-a făcut vina și poporul, că n-a răspuns nimic în fața unei provocări. Și este o situație foarte tristă, pentru că lipsa unei voci care să ia apărarea legii lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu de-aia și-a stabilit un popor
și au fost profeți, au fost și acum biserica, tocmai pentru a lua apărarea legilor lui Dumnezeu.
Profeții așa au și apărut. În momentul în care poporul
și liderii religioși au făcut compromis.
Da, Dumnezeu a trimis profeții. Acum, legat de vremurile noastre, nu văd, cel puțin în țara noastră, nu văd că statul ar obliga bisericile să nu își înalțe glasul, să spună opinia, să mustre păcatul. Mai degrabă opinia publică, mai degrabă mass media este cu ochii pe tot ceea ce se declară. Și cred că sunt două motive importante pentru care relația dintre poziția bisericii și receptarea mesajului ei în societate este așa cum este. În primul rând, faptul că societatea s-a globalizat și s-a secularizat, s-a relativizat totul și nu se mai poate emite pretenția că este un singur adevăr, că este un adevăr absolut. S-a accentuat foarte mult dreptul și libertatea individului și în condițiile acestea societatea secularizată respinge orice atitudine, hai să o numim noi așa, militantă, religioasă, conservatoare, o respinge și o asociază cu fundamentalismul acesta greșit înțeles și remarcat, mai ales din partea islamului. Asta este o explicație. A doua explicație constă tocmai în modul în care se prezintă bisericile în general. Bisericile care nu respectă și nu trăiesc ceea ce pretind și învață pe alții, își pierd autoritatea. Când un preot sau un pastor face nu știu ce și se mediatizează imediat, ce să mai spui după aceea? Cum să mustri homosexualitatea când se vorbește într-una despre preoți nu știu de care homosexual, că practică pedofilia, că practică nu știu ce? E clar,
da,
că
nu ai autoritate morală.
Nu ai autoritate. Da. Și atunci societatea te respinge. Băi, plecați de aici. Lăsați oamenii în pace. Oamenii sunt liberi. Oamenii au dreptul acesta. Fiecare. Ce vă băgați voi? Mai ales voi. Spuneți treaba asta. Voi, reprezentanții bisericii, păi știm noi despre voi și asta și asta și asta. Uite, s-a spus ce s-a întâmplat în America, în Biserica Catolică. Ce se întâmplă? Cum voi, care legiferați de acum căsătorii homosexuale, nu știu ce țări din Europa,
da,
voi care puneți episcop care sunt homosexuali, ce vă mai legați? Observ că din partea unor biserici care și-au pierdut chemarea și orientarea corectă spre Dumnezeu, nu numai că nu mai au curajul să spună, dar practică și acceptă,
da,
în sânul lor aceste
practici. Deci, am dat exemplu, sunt multe altele exemple. Scriptura descrie și confruntarea directă care a avut loc între Ilie și preoții lui Baal, penibilul la care s-au expus preoții când au tot strigat la Baal și n-a răspuns, și descrisă și intervenția extraordinară a lui Dumnezeu prin focul care a mistuit jertfa. După acest moment, poporul are așa ca o revelație și poporul strigă, acum cumva răspunde întrebării lui Ilie, până când vei șchiopăta de ambele picioare. Domnul este Dumnezeu. Domnul este Dumnezeu.
Da, să nu credem, să nu ne grăbim să acceptăm faptul că poporul chiar a făcut o schimbare atunci.
A, nu, păi vom vedea că
a fost o reacție de moment, a fost o eliberare de tensiune acumulată. Urmărind așa firul evenimentelor, observăm cum la un moment dat Ahab se retrage din scenă și lasă în ring pe Ilie și pe preoți. Preoți care la început intră foarte hotărâți și foarte siguri pe ei în acest duel.
Aveau susținerea împăratului și susținerea poporului.
Exact. Și
clar.
Abar n-aveau ei ce să se întâmple, n-aveau nicio siguranță că Ahab va răspunde, că Ahab va face ceva, dar erau încurajați, erau, dacă vreți, sub o euforie din aceasta bazată pe nimic, dar era un sentimentalism din acesta general, o stare de spirit, poporul nu zice nimic, Ahab e de partea noastră, noi suntem mulți și când ești încurajat, îți faci curaj, hai, zi și tu, strigă la tare, te trec fiorii, ți se face pielea găină, auzi atâția oameni care strigă pentru Baal. Au fost ridicole, au fost penibili pentru că n-a avut niciun rezultat efortul lor și n-au primit niciun răspuns la tot ceea ce au cerut. Și îmi place că Ilie îi taxează în acel moment.
Da, a fost destul de ironic.
Le mărește suferința, devine ironic și avea și dreptate. Și până la urmă, exact de ceea ce se temeau, li s-a întâmplat. Au rămas de rușine, iar ceea ce părea a fi un eșec total, pentru că Ilie era singur și pentru că fiind singur poți să te pierzi așa în fața atâtor oameni care pretind că au adevărul și care au religia curată, adevărată, el care era singurul primește un răspuns din partea Dumnezeului cel adevărat și totul se încheie cu o rușine extraordinară și cu o pedeapsă pentru acei oameni care duceau poporul de râpă, din punct de vedere spiritual. Ilie triumfă, Ahab tace, de data aceasta Ahab tace, și Ahab este la dispoziția ordinelor lui Ilie. Ilie îi spune, acum du-te și mănâncă, fii atent, vine ploaia. Și Ahab se conformează, Ahab se duce la masă, începe să mănânce, face de acum ca Ilie. Nu știu cât de mult s-a convins Ahab, dar a fost o înfrângere pe care nu putea ignora și nu putea nega nici el și nici poporul. Poporul triumfa.
Asta e interesant, că în urma acestei întâmplări spune Scriptura că a venit și ploaia, deci clar, a venit și ploaia și nu ca rezultat al intervenției preoților lui Baal și nici a lui Baal, clar. Spune Scriptura că după ce Ahab a ajuns acasă, a povestit Izabelei tot ce făcuse Ilie și ce făcuse preoților, cum i-au cescut sabia. Și aici începe cumva partea interesantă a acestei istorică. Izabela s-a supărat foarte tare.
Era de înțeles.
I-a jurat lui Ilie că îl va ucide și va face la fel cum a făcut și el preoților lui
Baal. În 24 de ore, mâine pe vremea aceasta.
Da. Și aici e interesant, de ce Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună? Nu putea să-l ia prin surprindere? A trimis un sol să-i spună treaba asta.
Teoretic, ar fi putut trimite niște gărzi și să-l aresteze pe loc
lichidau.
Și le executau pe loc. Teoretic. Însă dacă am fi fost în acea situație atunci, probabil că am fi făcut exact ce a făcut și ea. Nu era o femeie lipsită de înțelepciune, de inteligență. Poporul era de partea lui Ilie. Poporul era încă sub influența evenimentului petrecut.
Dar nici nu i-a luat apărarea poporului aici.
Poporul nu ia apărare, dar poporul era într-o situație în care se putea pierde controlul foarte ușor dacă nu știe să gestioneze această criză. Era clar o criză pentru Ahab și pentru Izabela. Poporul se părea că e de partea lui Ilie, poporul nu face front comun cu Ilie, dar ar fi reacționat cu siguranță dacă ar fi auzit că Ilie a fost arestat. De aceea Izabela nu face niciun gest pripit, dă termen 24 de ore, rostește o judecată pe care promite că o va aduce la îndeplinire și cumva, cam până aici...
Cumva îi lasă lui Ilie timp să...
Îi lasă timp fugă. Și îl pune într-o situație de încordare extraordinară.
Păi dacă cineva vreți, spunea că mai îngrozitoare decât moartea este așteptarea morții.
Da. Da. Îi generează o criză teribilă. Probabil că ăsta a fost și efectul să-l înspăimânte, spunându-i că mai are doar 24 de ore de trăit. Nu spune că să vii să vezi ce-ți fac. Nu. Vei fi ca preoții pe care i-ai ucis. Da. O condamnare la moarte fără să fie arestat. Deci fără să fie arestat. Însă, până aici Ilie a strălucit. De aici Ilie traversează o perioadă din care avem multe lucruri de învățat, pe care nu ar trebui să ne grăbim să-l acuzăm, ci mai degrabă să încercăm să-l înțelegem.
Tocmai de aceea am vrut să abordăm acest episod din viața lui Ilie, pentru că, în general, concepția populară este că un lider religios, nu contează profet, preot, pastor, un lider religios este așteptat sau se așteaptă de la un lider să stea totdeauna în top, în vârful sau pe culmea spirituală. În general, se merge pe ideea că un lider n-are voie să fie descurajat, n-are voie să fie obosit, n-are voie să... Cumva sunt îndreptățite așa, omenește vorbind, aceste așteptări. Însă, în Scriptură întâlnim mai multe exemple. Ilie este doar unul, este foarte clar. Dar e foarte mare discrepanța între curajul pe care el l-a avut pe Muntele Carmel când era singur împotriva tuturor și acum când e doar o femeie împotriva lui. Practic Ahab nu are curajul să ridice mâna împotriva lui Ilie. Nu-l mai urmărește. Ahab nu-l mai urmărește. Observăm aici că Izabela intră în scenă și Ahab nu mai este amintit.
Asta e foarte interesant, pentru că Ahab a fost martor la, exact, la ce s-a întâmplat pe Carmel și el nu mai avea autoritatea și nici puterea de a spune nu lui Ilie.
Ahab era totuși evreu.
Da, era evreu. Și Ilie fuge, dar nu doar că fuge să se ascundă. Spune Scriptura așa că el a plecat să-și scape viața, a ajuns la Berșeba. Berșeba era în Iuda.
Da.
Dar el făcea, era în Israel, în nordul teritoriului. Și a lăsat acolo slujitorul și a părăsit și Iuda. Deci, practic, Ilie a lăsat și slujba de preot, și a lăsat slujitorul, și a lăsat poporul, și a lăsat țara. Deci, practic, a renunțat la tot și mai mult decât atât, a ajuns la un enupă și a spus, Doamne, destul de am sufletul. A fost o depresie soare cu sinuciderea. Deci, practic, Ilie renunță la absolut tot. Și mă întreb, dacă n-ar fi răspuns Dumnezeu la rugăciunea lui pe muntele Carmel, înțeleg, Doamne, ești descurajat pentru că n-a răspuns Dumnezeu, dar cum se poate ajunge totuși la o asemenea depresie atât de mare doar pentru că
primește o amenințare? Corect. O amenințare care nu vine pentru prima dată, amenințarea dura de vreo 3 ani și jumătate.
L-a căutat Ahab cu soldații să-l omoare, deci clar, adică...
Nu. Iese în față, confruntă pe Ahab când știa că este dat în urmărire generală și asupra capului lui nu se rostise o sentință finală. Această parte din viața lui Ilie ne arată un alt om.
Nu este, ne arată omul.
Nu este Ilie, fantasticul Ilie, credinciosul Ilie, curajosul, ne arată niște aspecte care nu țin neapărat de o altă față a lui Ilie.
Ci o imagine mai completează imaginea omului Ilie.
Dați-mi voie să sugerez, pe baza studiilor, pe baza cunoștințelor pe care le avem în legătură cu psihologia umană, în legătură cu felul în care reacționăm, că Ilie, în primul rând, a fost un om, n-a fost un semizeu. Și ca om avea exact calibrările pe care oricare dintre noi le avem, că ni le știm sau că nu ni le știm. Cercetătorii care privesc psihologia umană spun că după o încărcătură emoțională prelungită și după un mare entuziasm, o experiență extraordinară, totuși, pozitivă, care te înalță.
Și efort psihic, totuși.
Exact, și un efort psihic și fizic, poate urma și de multe ori urmează o cădere. Pentru că tot consumul acesta și nervos și afectiv care s-a cerut pentru aducerea la îndeplinire, în cazul lui Ilie, acelui gest de onorare a lui Dumnezeu și de reașezare a lui Dumnezeu în fața poporului în locul care trebuia, pe Ilie l-au secătuit de niște resurse. Lucrurile, chiar dacă n-ar fi fost o amenințare din partea Izabelei, Ilie ar fi trebuit să se retragă, automat ar fi trebuit să se retragă, să-și ia un timp de pauză, pentru că organismul lui cerea lucrul acesta, și fizic, și psihic. Ilie ar fi trebuit să intre într-o stare de, cum se numesc eu, de stațiune, să meargă undeva să se reconforteze.
Dar nu a fost lăsat, pentru că asta
exact.
S-a spus.
Totul se petrece într-un ritm infernal. Deci chiar fără o amenințare de genul pe care a primit-o,
Ilie,
dacă nu s-ar fi oprit acest moment, băieți, pauză acum, mă duc să mă retrag, să stau liniștit, să mă rog, să-mi revin, mă simt obosit, mă simt plin și trebuie să
cumva,
mă...
Cumva este o rețetă sau un sfat pentru cei care se ocupă
absolut
de popor. Adică după un, cum să spunem, un șut,
exact,
un efort deosebit,
se recomandă această
reîncărcare a bateriilor.
Și această ieșire din situația de stres în care te-ai aflat, din lumina reflectoarelor.
Este pentru oameni sabatul.
Absolut.
Un moment de retragere.
Absolut.
Un efort, totuși în fiecare zi, pe săptămână, ești confruntat cu foarte multe presiuni, ai trecut alegeri.
Pentru orice om este sabatul, această reîncărcare a bateriilor, dar mai ales pentru persoanele care dețin o anumită autoritate, o anumită slujire, indiferent că este în biserică sau în afara bisericii, după o perioadă de stres se recomandă, da, retragerea și reîncărcarea bateriilor, ceea ce Ilie n-a avut parte.
Știi ce mă surprinde pe mine? Că în general noi oamenii suntem foarte atenți să taxăm orice pas greșit. Ceea ce mă surprinde este că după acest drum al lui Ilie, și repet, el a renunțat și la slujbă, și la slujitor, și la țară, și la popor, și la tot, la tot. Totuși spune și cere să și moară. Spune la un moment dat că s-a culcat, a dormit și l-a trezit un înger. Și la capătul lui erau niște pâine coaptă, pe pietre încălzite, un ciuc cu apă, a mâncat și s-a culcat din nou. Dumnezeu îl hrănește. Este o imagine atât de diferită cum ne-am obișnuit. Omenește vorbind, logic, ar fi trebuit ca Ilie să fie mustrat de Dumnezeu și totuși Dumnezeu îl hrănește. Înțeleg de aici că Dumnezeu ne înțelege în momentele noastre de descurajare?
Nu numai că Dumnezeu ne înțelege, sigur că ne înțelege, ne dar Dumnezeu chiar pregătește evenimentele știind prin ce vom trece ca să ne fie alături. În acea întâmplare, dincolo de Ahab, Izabela, chiar Baal, confruntarea se ducea între Dumnezeu și Satana. Pentru că religia lui Baal și Astarte era religia Satanei. Pentru că Izabela slujea pe Satana fără să conștientizeze. Și pentru că Ilie l-a deranjat pe Satana, care a avut interes să îndepărteze pe poporul evreu de Dumnezeul care făcuse acea extraordinară minune în viața lor, scoțându-i din robie, dându-le un sens. Acum, sigur că totul a fost pus la cale de acest reprezentant al răului pe care noi îl numim diavolul sau Satana și care era în spatele acțiunilor. El știe exact în ce situație se afla Ilie și cum ar putea să-l sperie mai crunt, ceea ce s-a și întâmplat. Dar Ilie n-a fost de capul lui nici înainte și n-a fost singur nici în momentele acelea. Sigur, ca persoană, ca om, a arătat slăbiciunea, dar în slăbiciunea pe care el a arătat-o, Dumnezeu nu s-a supărat pe el și nu ne-a spus: acum, Ilie, mă așteptam să mergi în continuare. Ilie, ce-mi faci? Ilie, m-ai dezamăgit. Ia lasă-mă în pace, găsesc altul. Nu, nu, nu. Dumnezeu s-a ocupat de el și Dumnezeu l-a înțeles, pentru că Dumnezeu știe din ce suntem făcuți și știe cum reacționăm.
Ceea ce e frumos este că după ce l-a ascultat îngerul, i-a spus să mănânce iar, fiindcă drumul pe care îl face este lung. Și spune că Ilie a mâncat, s-a sculat și a plecat, a mers 40 de zile până la Horeb sau la muntele Sinai.
A coborât în continuare în loc să urce spre regatul de nord.
Da. Dar este foarte semnificativă această călătorie. Nu la întâmplare merge până la Horeb.
Dacă vreți, acum el intră pe traiectoria pe care oricum Dumnezeu l-ar fi dus. Da? Deci ce a făcut el aici a fost o paranteză umană.
O cotitură.
Oricum Dumnezeu l-ar fi scos din scenă, pentru evident că știa de ce are nevoie.
Dar vizita la muntele Sinai este semnificativă.
Absolut.
Nu știm dacă îngerul i-a spus să meargă acolo sau el a mers. Se pare că îngerul, pentru că i-a spus că vei face un drum lung. Muntele Sinai, evident, are rezonanță puternică în viața lui Israel.
Sigur,
acolo a fost Dumnezeu prezent, acolo cumva s-a format poporul Israel, acolo a primit legea poporului Israel. Și foarte interesant că Ilie spune că a intrat într-o peșteră. Nu știm dacă a fost peștera în care a fost Moise, dar cert este faptul că Ilie cumva repetă experiența lui Moise aici.
Da.
O întâlnire cu Dumnezeu.
Avea nevoie de asta.
Avea nevoie.
Avea nevoie să-și reașeze convingerile și să reintre pe făgașul care îl consacrase ca slujitor al lui Dumnezeu.
Putem spune că acum, și foarte interesant modul în care Dumnezeu se descoperă, nici prin foc, nici prin cutremur, nici prin vânt puternic, ci printr-un susur blând și subțire. Nu știm ce lecție trebuie să învețe Ilie de aici. Noi doar presupunem. Poate că Ilie trebuie să învețe sau să accepte faptul că Dumnezeu lucrează și în alt fel decât prin misiune așa stil vigilie sau așa bombastic. Eu cred că descurajarea lui Ilie a fost și din cauza faptului că n-a văzut rezultate imediate în urma acelei întâlniri pe care merg. Și este tentant pentru orice slujitor al lui Dumnezeu să vadă rezultate cât mai
rapid.
Uh-huh. Să vadă că rodul muncii lui este clar și e palpabil. Totuși, uneori poți să ajungi să închizi ochii, să mori și să vezi, poate să se întâmple ceva peste 10 de ani.
Dar cu cine dintre oamenii credinței din Biblie și oamenii credinței din istoria creștinismului nu s-a întâmplat la fel? Nici Avram n-a văzut rezultatele, nici Moise n-a văzut rezultatele. Aduceți-vă aminte, a mers până la graniță, stop. Și mai
deci
departe...
Este teribil, adică...
Dar noi trebuie să fim conștienți că avem o mică parte din istoria aceasta pe care Dumnezeu o îngăduie cu omenirea și cu salvarea oamenilor din păcat, ni s-a acordat și nouă acolo o mică bucățică, o așa, câteva zeci de ani, nu? N-ai fost nici primul, nu vei fi nici ultimul, dar ți s-a dat un segment pentru care Dumnezeu te-a pregătit, te-a responsabilizat și pentru care îți va cere socoteala. Nu o să vezi toate rezultatele, nici măcar în viața familiei tale. Îți dă Dumnezeu copii, îi crești, îi pui pe drumul vieții.
Dar nu poți controla.
Dar poți tu să știi ce vor face copiii tăi până la capătul vieților. Apoi după ei vin nepoții, te bucuri și de ei, dar nu mai poți să le urmărești prea mult traseul vieții. Gata. Important este pentru perioada de timp pe care Dumnezeu ți-a dat-o să o trăiești și să slujești, să-ți faci treaba. Restul e treaba lui Dumnezeu. Cum va continua lucrarea, ce va face în viața lor. Așa s-a întâmplat cu acești oameni ai credinței care nu priveau doar la familia lor. Pentru ei, poporul Israel era
familia,
pentru că erau slujitorii lui Dumnezeu și Dumnezeu era Dumnezeul poporului. Iar ei se simțeau responsabili pentru acest popor, dar în același timp trebuiau să recunoască până aici. Mai departe, Doamne, ce va fi? Stai liniștit, tu du-te și te odihnește și te voi scula, cum îi spune domnului Daniel, la sfârșitul zilelor.
Da. Îmi place mult acest episod pentru că nu descurajarea lui Ilie, ci vizita la muntele Horeb, la
ceea ce este
Sinai.
De spus însă, să nu scape această idee, în dreptul lui Ilie, este faptul că el a avut parte de o experiență deosebită. El n-a gustat moartea, ci a fost ridicat la cer, a fost luat de Domnul. Și am putea spune că a avut ocazia să vadă din acea nouă postură evoluția poporului evreu.
Știi ce mă surprinde? Este că după ce Ilie are parte și de episodul de la muntele Horeb și acolo frumos, acolo își regăsește identitatea, își regăsește misiunea, poporul, în fine, și se întoarce un alt om, un fel de nou Moise.
Da.
Este extraordinar lucrul ăsta. Totuși Dumnezeu spune, ok, și îi repetă lui Dumnezeu la muntele Horeb că vreau să mor, numai. Nu sunt mai bun decât părinții mei. Adică nu are sens. Îi spune să ungi pe Elisei prorocul în locul tău. Și totuși, în ciuda acestei întreruperi bruște la cererea lui Ilie, Dumnezeu îl ia la cer.
Da.
Atât de mult îmi place, nu pentru că scuză Dumnezeu păcatul, îndoiala. Nu asta. Că n-a fost o îndoială de aceea păcătoasă.
Efectiv, Ilie a fost o cădere psihică, cădere fizică.
Lucrul ăsta îmi dă speranță și mă încurajează foarte
mult. Asta vine după o activitate intensă pentru Domnul. Pentru Domnul. A mai căzut cineva într-o depresie mai târziu, Iona. Dar acesta nici măcar nu vrea să primească chemarea și angajamentul.
Ilie, în dorința lui de a muri, este un fel de precursor al lui Iona. Este profesorul lui Iona.
Dar acesta vine dintr-o bătălie ca un învingător, dar totuși obosit, pe când Iona nici măcar nu vrea să plece la luptă acolo unde îl trimitea Dumnezeu.
Într-adevăr, este un episod deosebit. Domnule pastor, vă mulțumim mult pentru aceste discuții. Învățăm din acest episod că atunci când avem parte de presiuni mari în lupta spirituală, există riscul de a pica în descurajare. Dar în același timp să nu uităm că Dumnezeu este lângă noi, chiar și în acele momente. Vă mulțumim mult și vă așteptăm și cu alte ocazii. Stimați ascultători, cu siguranță că poate mulți dintre dumneavoastră ați avut o experiență similară. Poate ați trăit sau trăiți depresii similare, nu la unor probleme. Nu uitați că Dumnezeu este lângă noi. Și soluția pentru a ne vindeca de aceste depresii este o vizită la muntele Horeb. Acum luați simbolistica. Acolo ne regăsim pe noi înșine, ne regăsim misiunea, ne regăsim identitatea și ne regăsim poporul. Pentru că Dumnezeu vrea să fim altfel decât suntem în această lume. Vă aștept și data viitoare. La revedere!